Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төрекмәнстан халык мәслихәт җитәкчесе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән телефоннан сөйләште. Төрекмән халкының милли лидеры Казанда булачак Россия-Ислам дөньясы халыкара икътисади форумының традицион рәвештә иң югары дәрәҗәдә узачагына ышаныч белдерде. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, Россия президенты Владимир Путинның форумга федераль статус бирүе дөнья җәмәгатьчелеге тарафыннан чарага тагын да зуррак кызыксыну уятты. Гурбангулы Бердимөхәммәтов Төрекмәнстанның форумга вәкиллекле делегация җибәрүен хәбәр итте. Аның составына сәнәгать, транспорт, төзелеш кебек тармаклар җитәкчеләре керә. Форум мәйданчыгында Төрекмәнстан стенды оештырыла. Сөйләшүдә төньяк-көньяк кебек яңа логистик коридорларның мөһимлегенә игътибар иттеләр. Рөстәм Миңнеханов бу темага түгәрәк өстәл утырышы узачагын әйтте. Гурбангулы Бердимөхәммәтов Татарстанның беренче президенты, дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевка җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә Татарстан район шәһәр округлары җитәкчеләрен һәм хезмәткәрләрен иҗтимагый киңлекләр белән эшләү буенча укыта башладылар. Анда катнашучыларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Ул билеп әйткәнчә, халыкның тормыш сыйфатын яхшырту максатында ил күләм проектлар һәм республика программалары буенча зур эш алып барыла. Без паркларны, скверларны, яр буйларын, пляжларны, урамнарны, мәйданнарны яхшырту өстендә эзлекле эшлибез. Шулай ук ишек алды территорияләрен төзекләндерүгә керештек, диде республика рәисе. Узган 8 елда 367 җәмәгать киңлеге, 3379 күп фатирлы йорт ишек алды төзекләндерелгән. Татарстан объектлары ел саен күп кенә халыкара һәм бөтенроссия конкурсларында җиңү яулый. Ә 2017 елда республика тәҗрибәсе бөтен ил буенча уңайлы шәһәр мохитын формалаштыруның федераль өстенлекле проектын эшләп, гамәлгә ашыру өчен нигез булды. Эш көнлек укыту программасы парклар белән идарә итү процессына яңаша карарга мөмкинлек бирә. Бу эштә Россиянең башка төбәкләреннән дә әйдәп баручы экспертлар ярдәм итәчәк. Россия-Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында Россиянең 84 төбәгеннән һәм 85 чит илдән 15 меңнән артык катнашучы теркәлгән. Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе, форумның оештыру комитеты әгъзасы Талия Миннуллина министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан башкаласына киләчәк күп санлы делегацияләрне атады. Чит илләрдән иң масштаблылары Азербайджан, Иран, Малайзия, Таҗикстан, Төркия һәм Үзбәкстаннан. Россия төбәкләреннән иң күп катнашучылар Санкт-Петербург, Мәскәү, Оренбург, Самара өлкәләре, Пермь крае, Чечен, Башкортстан һәм Мордовия республикаларыннан көтелә. Халыкара вакыйга кысаларында 45 дипломатик миссия узачак. Чит илләрнең 37 гадәттән тыш илчесе катнашуларын раслаган. Форумга Россия вице-премьерлары Андрей Белоусов, Марат Хаснуллин һәм Алексей Аверчукның килүләре көтелә. Телерадио тапшыручыларының Милли ассоциациясе президенты Эдуард Сагалаевның вафат булуы сәбәпле Татарстан рәисе мәрхүмнең гаиләсенә кайгы уртаклашу телеграммасын җибәрде. Хөрмәтле Людмила Борисовна, Ватан телевидениесенең искиткеч кешеле, максатчан һәм гадәти булмаган шәхесе арабыздан китеп барды. Ул уңышлы медиа менеджер, куркусыз реформатор, телевидениенең күп кенә проектларының авторы, идея илхамчысы, илдә беренче бәйсез каналны булдыручы. Күп еллар дәвамында Милли телерадио тапшырулар ассоциациясенең алыштыргысыз президенты булды. Эдуард Сагалаев үзенең иҗади мирасы белән Россия журналистикасы тарихында зур эз калдырды. Коллегалары өчен һөнәренә һәм яраткан эшенә тирән тугрылыкның ачык үрнәгенә әверелде, диелә Рөстәм Миңнехановның кайгынамәсендә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 17 май чәршәмбе көнне явым-төшемсез аязучан болытлы һава көтелә. Төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 5-10, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 759 мм. Республиканың көнчыгыш районнарында урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана.